ajatuksia.
Siinä menivät kello 2 uutiset Yle Puheessa. Seuraavaksi Akti. Tunnin ajan otetaan puheluita vastaan suomalaisesta köyhyydestä. Studiossa Samppa ja Allu.
Tervetuloa mukaan.
Sellainen lentävä lause on, että köyhät kyykkyyn. Ja nyt tietysti yksi kysymys voisi olla tunnin ajan, että onko itse asiassa Suomessa jo köyhät todellakin kyykyssä?
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Minkälaista on suomalainen köyhyys? THL:n viime lokakuisen raportin mukaan Suomessa on 440 000 köyhää ja köyhyysrajan alla elää vieläkin useampi. Sadat tuhannet suomalaiset joutuu siis päivittäin tuskailemaan taloutensa kanssa, eivätkä rahat silti riitä edes välttämättömiin menoihin. Viime päivinä on puolestaan uutisoitu, että leipäjonojen pituus on kasvanut Suomessa selvästi. Leipäjonoissa on havaittu myös uusia ilmiöitä, esimerkiksi paljon nuoria sekä kokonaan uutena kävijäryhmänä työssä käyvät ihmiset, joiden rahat ei riitä ruokaan. Vaikka siis kuitenkin palkkaa tulee, mutta se on vaan liian pieni. Totta kai myös viime aikoina uutisoidun Kelan toimeentulotukipäätösten viivästymiset, ne on lisännyt tätä ruoka-avun tarvetta. Yksi sellainen iso teema on seuraavan tunnin ajan, johon halutaan, rakkaat kuulijat, teiltä kommentteja, että kuuluuko leipäjonot hyvinvointiyhteiskuntaan? Miltä se siis kuulostaa, jos työssä käyvätkin ihmiset joutuu turvautumaan leipäjonoihin? Ja sitten tietysti tarinoita, kuvailua siitä, millaista on suomalainen köyhyys ja elämä täällä niin sanotussa hyvinvointivaltiossa. Riittääkö rahat elämiseen ja millä toisaalta ne sitten saa riittämään? Tähän tietysti provosoivasti voi myös sanoa, että ollaanko me tätä ennen totuttu jo vähän liian hyvään ja leveään elämään.
Ja lähetykseen voi siis lähettää viestejä tuonne meidän lähetysikkunan puolella, eli niin kutsutussa shoutboxissa. Siellä itse asiassa keskustelu jo on alkanut, ja sitten sen lisäksi WhatsApp-viestejä voi lähettää numeroon 0401638586, mutta se, mitä me tietysti odotetaan kaikista eniten, on puhelut, ja niitä siis vastaanotamme numerossa 020690001. Hansku, tuottajamme, siellä vastailee.
Merja, mukavaa tiistaita.
Hei.
Vai onko se tiistai näillä luvuilla, niin onko se kauhean mukava?
Anteeksi, nyt se kuuluu aika huonosti.
Että Halo. Kuinka mukavalta se tiistai näyttää, kun
ihan hyvältä, kun aurinko paistaa ja tie on kuiva. Mä oon matkalla nimittäin pohjoisesta etelään päin ja kuuntelin tuota radioa tässä sitten sen takia. Mukavalta näyttää. Entäs siellä, missä päin se teidän kokouskammari sitten lieneekään.
No, Pasilassahan tässä ollaan, mutta toivottavasti ollaan niin kuin läsnä ympäri Suomen, joka niemessä ja notkossa. Mutta aiheena on tänään, hei, tunnin ajan nyt suomalainen köyhyys. Minkälaisia ajatuksia sulla siihen liittyy?
Mulla on aika jänniä ajatuksia siinä mielessä, että itse hämmästyin, kun jonkun mittarin mukaan kuulin olevani köyhä. Ilta-Sanomista, jossa oli joku aika sitten joku mittari, mihin piti pistää tulot, että onko köyhä vai rikas. Ja mä jouduin sinne köyhyysrajan alapuolelle. Ja mä en ole koskaan tiennyt olevani köyhä. Että mä en ymmärrä sitä köyhyyden mittaria, että millä, totta kai jos ihmisillä ei ole minkäännäköistä, mä oon eläkeläinen, jos ei ole minkäännäköistä työtä ja eikä kykyä hoitaa asioita muuteskaan, että on vähän niin kuin surkeammalla puolella tässä yhteiskunnassa, niin siellä saattaa olla oikeasti köyhiä, mutta se, että loppujen lopuksi aika hyvä tulosetkin ihmiset ja hyvinvoimat ihmiset, niin se köyhyysmittari on mulle käsittämätön asia. En mä ole ikinä tuntenut olevani köyhä, en mä nyt ole rikaskaan, jos me johonkin Nalle Wahlströmin itseäni vertaan, että siihen verrattuna minä olen köyhä, mutta kyllä mä ihan mukavasti elämässä toimeen tulee.
Voisiko, tai ajatteletko niin, että tässä voisi olla kaksi eri asiaa? Voi olla varaton ja sitten voi olla köyhä. Ja köyhyys jossain määrin voi olla mielentila.
No kyllä
että rahat voi olla loppu, mutta, niin. mutta silti ei tunne olevansa köyhä, vaikka nyt lompakossa ei ole muuta kuin koiperhosia.
Toi oli ihan hyvä toi, että köyhyys on mielentila, että mihin sinä elämän tasoasi vertaat, niin siitä voi tulla semmoinen köyhän olo. Ja sitten jotenkin tuntuu, että onko tässä tämän päivän yhteiskunnassa siinä mielentilassa olevia ihmisiä paljon, jotka, joilla ei ole mitään käsitystä rahasta. Että ne eivät tiedä, onko se köyhiä vai rikkaita. Rahaa tulee kerran kuussa, jos tulee jostakin. Mutta se, että miten sitä rahaa käytetään. Niin mun mielestä tämä on siinä mielessä mielentila. Ja onko se sitten myös, puhutaan useasti uusavuttomuudesta, köyhyyden mittareita. Ihmiset ei kerta kaikkiaan ymmärrä, miten rahaa käytetään. No, että tuleeko tämä köyhyyden tunne sieltä?
No siis tämähän varmasti menee joillain ihmisillä näin, mutta sitten kuitenkin todellisuus on sitä, että on ihmisiä, joilla on niin pieni toimeentulo, että on pakko käydä esimerkiksi leipäjonoissa. Ja jos nyt käy vaikka niin, että pesukone hajoaa, niin se oikeastaan koko kuukauden budjetit ja kaikki heilahtaa sitten, eikä ole enää rahaa niin. ruokaan. Että.
Joo, varmasti on näin. Mutta sitten jos taas verrataan, en mä yhtään halua ketään syyllistää köyhyydestä, mutta se, että jos me verrataan yhteiskunnan muuta toimintaan tällä hetkellä, niin kyllä mäkin tunnen olevani jollakin lailla mielentilassa köyhä, jos mä katson, mihin meidän rahoja yhteiskunnassa syydetään tällä hetkellä. Että meille tulee elintasopakolaisia, mutta en minä rupea siitä nyt jauhomaan, voisin puhua 5 tuntia siitä, mutta että meillä köyhyyden mittarit laitetaan tietylle mittareille Suomessa. Sitten meillä on taas sanotaan joku toinen poliittinen agenda, mille työnnetään rahaa, että seinä on auki, että sen kun revit sieltä niin paljon kuin vaan kestää lompakko repiä rahaa. Ja sitten nämä leipäjonot on yksi osio. Niin, tämä on hyvin käsittämätön rakennemaailma, tämä köyhyyden mittarit Suomessa. Että se on ihan totta, että jollakin varmasti ei ole yksinkertaisesti rahaa, ruokaa ja talous on ihan persillään joka suuntaan. Ja jos se pesukone tosiaan hajoaa, niin sitä ei ole uutta varaa ostaa. Mutta sitten voi ruveta kysymään ihan syyllistämättä, että miksi se ihminen on sellaisessa jamassa.
Ja Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kiitoksia oikein paljon Merjalle tien päälle soitosta. Pahoittelut, jos siinä jäi vielä lause kesken, mutta kun se oli niin herkullinen tuo toteamus ihan lopuksi Merjalta, että kuinka paljon köyhyys on oma vika. Mä veikkaan, että tämäkin herättää aika paljon ajatuksia, kun siis puhutaan suomalaisesta köyhyydestä. Ja tuossa nyt kun Merja ensimmäinen soittaja puhui näistä, miten köyhyysrajat menee, niin tosiaan siis THL:n lokakuisen raportin mukaan noin 8% suomalaisista, eli noin 440 000 ihmisellä tulot ei riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen, eli heidän tulonsa alittaa minimibudjetin. Ja sitten kun katsotaan vähän ulospäin, niin noin 12% suomalaisista, eli 660 000 ihmisellä, tilanne on se, että he elää suhteellisessa köyhyydessä, eli heidän tulot alittaa EU:n suhteellisen köyhyysrajan. Jari, tervehdys.
Juu, Länsi-Lappeenranta kautta Kaakkois-Suomi. Otetaan vähän konkretiaa nyt tähän köyhyyteen. Syntyperäinen suomalainen, jos siltä jostain syystä putoaa taloudellinen pohja, eli siltä menee tulot, niin se joutuu käytännössä sosiaalitantoille näyttää joka saatanan lipun ja lapun. Eli todistaa heille, että sä olet todella kusessa, että sä olet oikeutettu edes perustoimeentuloon. Ja mikään lainsäädäntö ei velvoita sosiaalitanttoja toimimaan näin. Se on heidän itse luomansa käytäntö, kuinka he kyykyttävät köyhiä myöskin tässä kaupungissa.
Eli tämä on sitä kuuluisaa köyhien kyykyttämistä, kun kyllä tehdään elämä muutenkin hyvin kurja elämä vielä vaikeammaksi.
Eli ihmiset on itse antanut heille luvan, koska meillähän kerätään erilaisia tietoja erilaisiin rekisteröihin. Esimerkiksi tulojen selvittäminen verottajalta, niin se on noin 3 minuutin asia sähköisesti. Te voitte tarkistaa nämä mun asiani. Mutta vastaus siihen, että on ollut se, että kun me emme toimi näin. Mun mielestä se on helvetin huono vastaus. Ja sinä aikana, kun se odottaa sen oman asiansa käsittelyyn, niin sillä ei ole sinne jääkaappiin ostaa. Sillä ei ole rahaa, millä se saa ostettua yhtään mitään, yhtään mistään. Sehän ei heitä kiinnosta. Heitä kiinnostaa se, että heidän käytäntönsä ovat sellaiset, niin kuin heitä itseään miellyttää.
Tähän liittyen, ootko seurannut tätä Kelaa?
Ai Kelaa vai? Olen todellakin seurannut.
Eli tosiaan Kelalla on ollut hirveästi vaikeuksia perustoimeentulotukihakemusten hoitamisessa.
Eihän se voi pitää paikkaa. 2014 näitä kaavailuja oli jo julkisuudessa ensimmäisen kerran, että näin todennäköisesti tullaan menettelemään. Mitä he tekivät tänä siirtymäaikana? Mitä he teki sinä vuoden aikana, kun heille kerrottiin, että tämä tulee teille? Eivät yhtään mitään. Nyt selitellään ja pyydetään anteeksi. Erittäin hyvää hallintoa Suomessa. Jälleen kerran.
Hei, sitten Jari, mennään siihen päivän pääkysymykseen. Niitä on kaksi kappaletta. Ensin on se, että kuuluuko leipäjonot hyvinvointiyhteiskuntaan?
Ei ne kuulu, mutta ne on nyt tullut. Ja tämä alkaa olla pian sellaista pysyväisyyttä, että tämä ei ole katoavaa kansanperinnettä, vaan ne on tulleet jäädäkseen. Ikävä kyllä.
No sitten toinen on tällainen enemmän mielenmaisema kysymys, jota käsiteltiin tuossa edellisen soittajan Merjan kanssa, että onko siinä sitten eroa, että voi olla rahaton ja varaton tai sitten köyhä? Onko tämä kaksi ihan eri asiaa?
Nyt mentiin sellaisille filosofisille alueille, että mä en halua sinne seurata. Mentiin nyt aivan taas sinne teoreettisen filosofian alueelle. No
jos sun pitää nyt, Jari, vastata, niin ootko siellä Länsi-Lappeenrannassa rahaton, varaton, köyhä vai rikas?
En puhu henkilökohtaisesti itsestäni yhtään mitään, koska se ei ole niin sanotusti relevanttia, se ei ole oleellista. Pidän keskustelun edelleenkin yleisellä tasolla.
Se kuulostaa oikein hyvältä ja korrektilta. Kiitos oikein paljon soitosta, Jari.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kun aiheena on köyhyys Suomessa. Seuraava soittaja löytyy Uudeltamaalta, Irja. Mukavaa tiistaita.
Terve.
Minkälaisia ajatuksia on herännyt?
No se on ainakin, että terveessä yhteiskunnassa ei ole ruokajonoja.
No näinhän sitä helposti ajattelisi. Voiko Suomea kutsua vielä hyvinvointivaltioksi?
Ei.
Siis ainahan meillä itse asiassa, tai kauan on leipäjonoja ollut, mutta nyt niiden pituus on kasvanut viime aikoina selvästi. Mennään vaikka sitten siihen, että kun sitten näissä leipäjonoissa ihan viime aikoina uusi kävijäryhmä on työssä käyvä.
Nyt mun täytyy huomauttaa sulle, että mulla saattaa saldo loppua tässä ihan pian.
No sitten nopea vastaus siihen, että miltä se kuulostaa, kun tämä uusi ilmiö leipäjonoissa on, että siellä uutena kävijäryhmänä on työssä käyvät ihmiset.
Kyllä. No, mutta että sitten nämä uskontokunnat, jotka jakavat tätä leipää, tekevät tätä
laupeuden
ruokajakelua työt täällä, vaikka meilläkin täällä näin tässä tietyssä piirissä, niin eihän ne ole yhtään. Siellä on siis osakkeenomistajat, karibiaristeilijät, siellä on kaikki työssä käyvät ihmiset, jotka ovat niin ahneita, että ne käyvät hakemassa sieltä sen ruokansa, jotka kuuluisi ihan toisille ihmisille. Mutta että tosiaankin tämä minua hämmästyttää, että uskontokunnat, jotka on esimerkiksi täällä niin kuin Manna, toimii semmoinen ryhmittymä joku, niin ne siis niiden tämmöinen hyväksi tekeminen, niin sehän vaan on suunnattu jollekin tämmöiselle omille piireilleen. Ei ne sieltä ne kaikki kadunkulkijat, jotka ovat asunnottomia ja muita tämmöisiä oikein tosi köyhiä. Ei ne mitään siitä hyödy.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Sen verran kiitoksia siis Irjalle soitosta ja hänen kommenttiinsa siitä, että kuinka moni siellä sitten käy vähän niin kuin itsekkäästi, vilpillisesti hakemassa ruokajonoista itselleen leipää lähtee sitten, miten se meni, Karibian risteilylle, niin aika monessa kuitenkin ruokapankissa on tavallisesti saanut tämän ruokakassin vain toimeentulotukipäätöstä vastaan, mutta nyt siis kun nämä Kelan päätökset on viivästynyt, niin tästä ehdosta on monessa paikassa alettu sitten joustaa. Hakijoille on voitu antaa ruokakassi harkinnanvaraisesti, vaikkei olisikaan tämmöistä tukipäätöstä saanut. Suomalainen köyhyys puhuttaa ihan kohta lisää puheluita, mutta nyt nopea katsaus sosiaaliseen mediaan.
Tänne on tullut tosiaan viestejä. Meillä siis WhatsApp-numero on 0401638586, jossa viestejä vastaanotamme. Ja eräs on kommentoinut, että köyhyyttä on monenlaista. Yksi jakolinja on suhteellinen köyhyys, jota Suomessa on kyllä paljonkin. Sitten on absoluuttinen köyhyys, jota Suomessa ei ole tiettävästi ollenkaan. Ja tietysti päättäjillä esiintyy järjen köyhyyttä, mutta se ei varmaan kuulu tähän. Tällainen kommentti muun muassa.
On sitä järjenköyhyyttä sitä järjenpuutetta muuallakin kuin vaan päättäjillä.
Sitten on kommentoitu, että leipäjonossa kävijät ovat käyttäneet ruokarahansa johonkin muuhun. Suomalaiset jonottaa ilmaisia ämpäreitäkin, vaikka jonottamatta saisi saman ämpärin eurolla. Tällainenkin huomio näistä jonoista. Mutta tuossa on eräs viesti lähetetty myös WhatsAppin puolelle liittyen siihen, että hyvinvointiyhteiskunta tarkoittaa sitä, että kukaan ei kärsi. Suurin ja kaikkeen muuhun pahoinvointiin vaikuttava ongelma ihmisillä on taloudellinen stressi. Ja niinhän se taloudellinen stressi todella muitakin terveysongelmia ja huolia aiheuttaa, että hyvä huomio sekin.
Yle Puhe. Akti.
Kari, morjesta.
Moi, moi.
Minkälaisia ajatuksia köyhyydestä ja Suomesta 2017?
Joo, ja syvempää filosofiaa tekisi mieli niin kuin tämän asian suhteen harrastaa.
No annahan tulla.
No, kun myös ohjelmassa mainittiin sitten toi, että on niin kuin yksilö, niin kuin henkistä köyhyyttä, eikö niin?
Niin tai että onko köyhyys myös mielentila, että voi olla varaton, mutta ei tunne itseään köyhäksi, tai rahaton, mutta ei tunne sellaista niin kuin tietynlaista köyhyyttä.
Yksi viestin lähettäjä sanoi, että voi olla, että päättäjillä on tämmöistä henkistä köyhyyttä, mutta se oli ihan...
Ei heillä ole, kun moraali puuttuu, että siellä on mummon potkija sukupolvi nyt vallankahvassa. Kaikki, sanotaan nyt 6-5 vuoden jälkeen syntyneet, eikö ne on vähän, minä luokittelen semmoiseksi niitä.
Selvä. No mutta otahan nyt kantaa. No uskotko niin. Sä siihen, että Suomessa on ihan todellista oikeaa köyhyyttä?
On, ja siitä on nimenomaan vanhoja. Vanhuus on köyhyyttä, nuoruus on setelirahaa, että vanhat joutuu jatkuvasti huolehtimaan ja veronalaisia palveluita ostamaan sen takia, kun eivät pysty niin kuin itse palvelemaan itseään, mutta nurinkurisuus on siinä. Niin mä haluaisin niin kuin päteä tässä neuvomalla, niin kuin että vähän miltä suunnalta kannattaisi etsiä tässä valtakunnassa sitä. Mutta on, no alkoholin takiahan ihmiset rahansa siihen laittaa, mutta enemmän siitä valtio saa mitä ruuasta.
Se on sitten joillain niin päin, että se voi se syrjäytyminen ja köyhyys tuoda alkoholismia ja toisella taas sitten alkoholi voi ne rahat viedä. Että tätäkin on. Mutta sä sanoit tuossa, että eniten köyhyyttä on siis iäkkäämmille ihmisillä ja kyllä tietysti eläkeläisillä on vaikeaa, mutta esimerkiksi nyt leipäjonoissa, niin siellä on uutena ilmiönä havaittu, että siellä käy paljon nuoria ja sitten on totta kai yksin asuvat, yksinhuoltajat ja opiskelijat ja työttömät, että eiköhän sitä voisi löytyä vähän niin kuin joka ihmisryhmästä tätä köyhyyttä.
No mutta eihän, mä omasta mielestäni olen sen verran ekstrovertti henkilö, että mun mielestä niissä on miellyttävää olla niissä leipäjonoissa ja vähän niin kuin päästä alaleukaa heiluttamaan niin kuin semmoisella tärkeällä tavalla, että sieltä sitten sanoja muodostuu, että kertoa, tai vetää huumoria niissä leipäjonossa. Että ei ne välttämättä, ja nämä kunnianarvoisat nuoret sitten, niin vaikka, niin en usko, että ne ihan semmoisen polttavan tarpeen takia siellä ovat.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Näin, kiitoksia Karille filosofisemmista pohdinnoista.
Mikä se muuten onkin? Aika usein törmää jotenkin siihen ajatukseen, että se opiskelijan köyhyys esimerkiksi muutetaan vähän sellaiseksi huumoriksi, että no niin, nyt syödään taas makaronia ja ketsuppia tässä näin seuraavat kuukaudet ja ei ole varaa mihinkään. Vaikka todellisuudessa kyllähän sekin on ihan yhtä lailla stressaavaa ja ahdistavaa, kun opiskella pitää, jotta joskus ehkä sit saa sitä vähän parempaa palkkaa ja sitten taas samaaikaisesti töiden tekeminen on poissa. Et se, ei sekään helppoa, että tuskin siellä leipäjonossa nyt sielläkään ihan hymyssä suin, vaan käydään toisaalta sitä alaleukaa liikuttelemassa. Niin.
Opiskelujen ohessa pitää kuitenkin käydä duunissa ja opinnot venyy ja sitten myös se, että löytyykö se koskaan sitten se duuni ja milloin, niin kyllä varmasti ei ole helppoa myöskään siellä päässä. Suomalaisesta köyhyydestä 020-690-001. Tuohon numeroon, kun soitat, pääset kommentoimaan vielä reilu puolen tunnin ajan. Yksi pääkysymys on tänään se, että kuuluvatko leipäjonot hyvinvointiyhteiskuntaan? Ja kuten viime päivinä on kuultu, niin leipäjonojen pituudet on kasvaneet Suomessa selvästi. Heikki, morjesta.
No niin, mennään tähän Jyrki Kataiseen, joka aikanaan sanoi, että tämähän on kamalampia asioita Suomessa, että on leipäjonot. Hänhän ei tämän tason ihminen tajunnut ollenkaan, miksi nämä leipäjonot on. Asun Vuosaaressa, seuraan hyvin tarkasti tätä lähiympäristöä, joudun käymään apteekissa. Muun muassa 4,5 euroa maksava diabeteslääke maksaa nyt sitten 55 euroa. Ja nyt kun siellä joudun käymään aika useasta, niin olen huomannut, että jotkut vanhukset jättää, tai nuoremmatkin jättää lääkkeet ostamatta, koska on ostettava samana päivänä myös leipää. Mm. Sitten tämä ajatuksen ajatolla Osku Pajamäki sanoi, että me sota-ajan jälkeen syntyneet, me olemme ahne sukupolvi. Tämä on aivan uskomatonta, jos me mennään sinne 90-luvun alku, kun Lipponen otti kansaneläkkeen perusosan pois. Hän sitten varallisuusveron otti pois, sitten rikkailta ynnä muuta tällä tavalla, niin sitten voidaan mennä tähän henkiseen köyhyyteen. Mutta jos ei lompakossa ole rahaa, niin vaikka sä olisit miten henkisesti tai jotenkin, niin kun sulla ei ole rahaa, niin ei ole.
Joo, ei se henkinen rikkaus, se ei auta kuin tiettyyn matkaan asti, jos tosiaan ei ole varaa vaikka sitten lääkkeisiin ja ruokaa ihan oikeasti.
Niin, aivan.
Satuitko muuten huomaamaan tai kuulemaan, kun tänään kuultiin Pellervon taloustutkimuksesta, että ruoan hinta kääntyy taas ensi vuonna nousuun?
En ole kuullut.
No nyt semmoinenkin tieto, se ihan sopivasti tässä aamupäivän aikana kuultiin. Onko tällä hetkellä minkälainen tunnelma, kun sinne kauppaan menee, että onko se ruoan hinta ihan kohdillaan?
No, minä nyt olen sen verran onnellisessa tilassa, että ei tarvitse hirveästi katsoa, koska olen tarkan markan mies, teen hyvät tarkat laskelmat ja tällä tavalla enkä syö mitään satopriääniä, eikä tällä tavalla, että en ole hirveästi sitä seurannut tätä. Mutta esimerkiksi niin kuin täällä Vuosaaressa, meillähän on S-kauppa ja K-kauppa, jotka dominoi, ja sitten vähän etempänä on Lideli. Ja jos tätä Lidliä ei olisi, niin nämä S ja K, näähän olisi täysin suvereenisia.
Joo, kyllä täällä se vähittäiskaupan duopoli on kauan ollut, ja sitä on nyt sitten vähän saatu purettua. Mutta hei, sä asut Vuosaaressa, eli pääkaupunkiseudulla, ja usein tässä köyhyyskeskustelussa nostetaan esiin se, että kuinka hirvittävän kallista nykyään on metropolialueella asua, niin oletko sinä sen niin kokenut?
Kyllä olen, että asun asumisoikeusasuntosysteemissä, ja onneksi nyt nämä 2 viimeistä vuotta niin ei ole vuokra kohonnut juuri nimeksikään, mutta ihmettelen muun muassa tätä VVO-toimintaa, että miten tämmöinen systeemi pystyy olemaan olemassa, ja toisekseen milloinka ammattiyhdistysliikepomot ja nämä systeemit sitten, kun tähän kytketään vielä yleishyödyllinen sana. Siis tämähän on aivan uskomatonta, kuka ottaisi politiikko ja rupeaisi tätä yleishyödyllistä systeemiä purkamaan.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kiitoksia kommenteista ja kiinnostavista kysymyksistä Heikille Vuosaareen. Toivottavasti se vuokra ei ole tulevaisuudessakaan kauheasti nousussa, mutta siihen liittyen kerrotaan nyt nopeasti tässä vaiheessa, että tosiaan, no tämä on 1,5 vuotta sitten, kun laskelmat on tehty, Yle Uutiset kertoo, että Helsingissä asuminen esimerkiksi maksaa jopa 2 kertaa sen, mitä Raumalla. Pellervon taloustutkimuksen laskelman mukaan 2015, kun siis laskelmat tehtiin, niin esimerkiksi 34-öisen oman kerrostaloasunnon kulut on Helsingissä lähes 900 euroa kuukaudessa, kun Turussa ne on 500 euroa kuukaudessa ja Raumalla tosiaan alle 400 euroa. Vastaavan kokoisessa ARA-vuokra-asunnossa asuminen puolestaan maksaa Helsingissä vajaat 500 euroa, Turussa noin 450 ja Raumalla sitten alle 400 euroa. Näitä nyt on tässä paljonkin erilaisia sitten vertailuja tehty erilaisista asumismuodoista, mutta joka tapauksessa pääkaupunkiseudulla maksetaan siis huomattavasti muuta maata enemmän. Ja näistäkin luvuista tietysti on varmasti tultu jo ylöspäin, koska tuolla on 2015 PTT arvioi, että asumiskustannukset kasvaa lähivuosina selvästi nettotuloja enemmän.
Yle Puhe. Akti.
Kimmo, morjesta.
Täällä soittaa tyytyväinen oululainen sikäli, että kuuntelin asumisen tason hintaa, ja Oulussa on suhteellisen edullista asua.
Joo, verrattuna varsinkin tänne pääkaupunkiseutuun, niin uskon.
Joo, ja sitten mulla on siihen asia, tähän köyhyysasiaan ja leipäjonoihin, että köyhällä ei ole varaa tuhlata rahaa yhtään mihinkään, vaikka ne olisi tarpeellisia hankintoja. Köyhä joutuu lykkää vaatehankintoja ynnä muita, jopa terveyteen liittyviä hankintoja, ja sitten joutuu leipäjonoon, jos niitä hankkii. Että tässä on tämmöinen, niin kuin, mun mielestä siinä on semmoinen asia.
Kyllä, ja sitten tosiaan, jos vaikka edellä mainittu pesukone hajoaa, niin se on oikeasti voi olla aika katastrofaalinenkin tilanne sitten talouden kannalta.
Joo, ja se voi olla ihan niin kuin paremminkin ansaitseville ihmisille nykypäivänä, koska elinkustannukset ovat mitä ovat, just siellä Helsingin seudulla ovat todella korkeita asumiskulut ja sillä. Mutta mä oon sitä mieltä, että väestö ei pitäisi liikaa keskittääkään sinne Helsinkiin, että sehän korkea kysyntä nostaa hintoja tietysti, mutta tämä on tämmöinen nyt yhteiskuntapoliittinen asia. Sitten mä mietin tätä omaa köyhyyttä, niin kyllä se sillä lailla, että leipäjonoon menemisen kynnyskin voi olla joillakin ihmisillä huomattavan korkea. Ja jotkut voivat olla lähiössä maata ihan liikkumatta missään, kun odottaa vaan sitä tiliä, seuraavaa tiliä. Ja kyllä tässä niin kuin paljon olisi tehtävää varmaan.
No joo, se on ihan totta ja ihan varmasti se voi olla häpeällinenkin tunne lähteä sinne leipäjonoon, mutta joka tapauksessa nyt sitten nämä leipäjonojen pituudet on Suomessa kasvanut, ja varsinkin kun niitä Kelan toimeentulotukia niin ei ole kuulunut, ne on ollut viikkoja myöhässä, niin sitten ei ole ollut muuta vaihtoehtoa. Mutta
joo, ja sitten se täytyy sanoa leipäjonosta vielä, että että eihän se nyt missään nimessä oikea, eikä se ei oikein voida Suomea pitää hyvinvointivaltiona, jos täällä on todellakin pitkiä leipäjonoja ja sillä, että en mä ymmärrä tätä systeemiä, että miksei voitaisiin vaikka ruokakuponki 20 lähettää semmoiselle kuntalaiselle, joka suomalaiselle, joka todistaa, että hänellä ei ole ruokaa nyt. Niin onko se niin vaikeaa?
Mites perustulo?
Mä oon lievästi sen kannalla kyllä, että joku tämmöinen niin kuin perussysteemi pitäisi saada kyllä Suomeen ilman muuta. Että sitten opiskelijat on siinä semmoinen, varmaan se ryhmä kansalaisia siinä semmoinen kysymysmerkki, että kun on, jotkut ajattelevat, että opiskelu pitää osittain kustantaa lainarahalla ja sitten tehdään töitä opiskeluiden ohessa ja opiskelut venyy ja sitten ne, jotka ei saa tehdä töitä, joillain tietyillä aloilla ei ole töitä opiskelijoille niin hyvin, niin sitten joutuu ottaa lainarahaa ja sitten ei ole mitään takeita, että saisi korkeapaikkaisen duunin, vaikka valmistuukin, että on tässä monta monessa, mutta kyllä se perustulo kuulostaa mun mielestä hyvältä, että tämä nyt mun asia tältä Oulusta, joo.
Kiitoksia, Kimmo, sinne Oulu.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Tällä heti kompattiin edellisen soittajan ajatuksia ruokakupongista. Kuuntelija lähettää viestiä, että todella hyvä idea. Kaikille 20 euroa vuorokaudessa ruokakuponkina. Hyvätuloiset maksakoot sen veroissaan. Ylemaksun tapaan tällainen ajatus. Ja on tähän opiskeluihinkin liittyen tullut viestiä. Opiskelijoiden pärjäämistä on kiristetty, pitäisi valmistua nopeammin, pakko tehdä töitä, että riittää rahaa ruokaan ja asuntoon, pakotetaan ottamaan lainaan. Ja nyt joku huruukko ehdotti yliopistoihin vaikka semmoinen 2000 euroa lukukausimaksua. Ei ihme, että leipäjonot kasvaa.
Joo, korkeakouluihin tuossa viikonloppuna taisi joku ehdottaa tosiaan lukukausimaksuja, mutta sekin, mistä tuossa Kimmo osaltaan puhui, niin mainitaan nyt vielä, tässäkin näissä ohjelmissa, aktiohjelmissa on joskus tämä termi nostettu esiin kuin working poor, eli työssäkäyvät köyhät ilmiö, joka on maailmalla varsin yleinen, varsinkin Amerikassa. Siellä esimerkiksi joka toisen pikaruokalatyöntekijän kotitalous joutuu turvautumaan julkisista varoista maksettaviin toimeentulotukeviin ohjelmiin, ja Jenkeissä näihin sitten käytetään arvelta 7 miljardia dollaria vuodessa, mutta kun tuossa haastattelin muutama viikko sitten valtiotieteen maisteri Niina Tanneria ja hän on tätä ilmiötä tutkinut, niin toteaa, että se näkyy selvästi myös Suomessa. Eli kun kohtuullinen korvaus evätään työstä, niin se aiheuttaa köyhyyttä ja huono-osaisuutta ja siirtää sitten työnantajien palkanmaksutaakkaa tietyiltä osin veronmaksajille. Ja tämä nyt mun mielestä, tai siis tuli tässä nyt siitä vaan mieleen, että kun leipäjonoissa nyt on koettu viime aikoina kokonaan uusi ilmiö, ja se on se, että siellä on uusi kävijäryhmä, työssä käyvät ihmiset, joiden rahat vaan ei riitä ruokaan. Antti, tervehdys.
No terve, terve. Tässä kuuntelin juttua vielä viime metreillä ennen kuin avasit tämän puhelun, niin erittäin hyviä pointteja ja sitten tästä korkeakoulujen maksusta, niin tämmöiset ehdotukset on suoraan niin kuin tämmöisiä mun mielessä niin dystooppisia kuin voi olla, eli siis lisää eriarvoisuutta, joka on jo nyt, mistä tämä ongelma johtuu, niin on siis tämä tuloerot ja tulonsiirrot. Mä näen soten ihan tulonsiirtona, ihan kirkassilmäisesti, en nyt mikä tämä iso puolue, mikä tätä nyt ajaa, niin haluaa siirtää enemmän rahaa ja valtaa juuri näin. Ja taloustieteestä en tiedä yhtään mitään, mutta itse olen niin kuin tämmöinen työssä käyvä köyhä. Ja paikallinen sopiminen on johtanut siihen, että nyt mennään halvimman mukaan. En viitti vielä tehotuotettua saksalaista leikkeelle taustaa, että vielä se halvin suomalainen kelpaa, mutta ei tästä enempää voi alemmas mennä, mutta mä toivoisin, että tämä Marxin ennuste, eli se kääntyy sitten luonnollisten tämmöiseen faktuureen mukana sitten päälailleen tämä homma, tai edes vähän parempaan suuntaan, niin kuin tasavertaisemmin.
No, onko sellaista näköpiirissä, vai onko tässä nyt kuitenkin se eriarvoisuus ja tuloerot vaan kasvussa?
No me ollaan vielä siellä niin kuin tässä niin sanotussa kapitalistisessa päässä, eli nyt niin kuin en, itse kun on duunari ja tämmöinen ruohonjuuritason työntekijä, niin en tiedä mitä tämmöiset isot pamput sitten tekevät, mutta tuntuu, että nykyään mitä vähemmän tekee duunia ja sitten on valmiiksi tämä sosiaalinen jatkuma, eli siis kapitaatio tapahtunut ja syntymässä, niin sehän auttaa siihen ja pitää tätä yllä niin kauan, kunnes barrikaadit taas kohittaa. Mä näen niin kuin tämän 1900-luvun alun käyvän uudelleen taas. Ja
osin vallankumous tulossa?
En mä usko, että se on niin näkyvä, että se on täällä jossain somessa ja sitten tuolla Rautatien torilla ja tämmöisissä niin kuin pienissä jutuissa ja ehkä sitten seuraava sukupolvi. En mä tiedä, miten ne näkee maailman, mutta kai sitten joku huomaa, jos joku on, niin kuin joku sanoi, että ei ruokajonot kuulu tämmöiseen valtioon, niin ehkä tämmöiset pienet jutut sitten keskustelun kautta toivon mukaan. En ole tämän, mikä puhuttiin anarkismissa, että olisi niin kuin tämä metodologia olisi tämmöinen vähän niin kuin väkivaltainen. En itse semmoista toivo enkä usko.
Joo, eikä siihen toivon, kannusteta, että mutta sunnuntaina ei todellakaan väkivallalla, vaan jonkinnäköisellä demokratialla olisi mahdollisuus vaikuttaa. Meinaisitko siellä Keravalla lähteä urnille, jos saisi vaikka jotain sellaista uudenlaista päättäjää?
Niin, no etsin tämmöistä yleistä linjaa, ja, että nähtäisi se loogisuus monella saralla. Esim. Niin kuin nyt, miten Suomi voitaisiin saada nousuun, niin mä kannatan tätä lähiluonnon preservaatiota siinä mielessä, että kun muu Suomi on aika teollistettu ja joudut ajelemaan vähintään 50 kilometriä Helsingistä, että pääset, niin kuin, jos ei keskuspuisto oteta mukaan, niin jotain tämmöistä pehmeitä arvoja, ja niin kuin, mutta mä veikkaan, että joku jonkinnäköinen jytky tulee niin kuin johonkin suuntaan. En tiedä mihin.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kun puhutaan köyhyydestä Suomessa vielä 20 minuutin verran ja puheluita mahtuu mukaan, rohkeasti soittamaan. Anne, tervehdys.
No terve. Minä tässä mietin, kun mä oon köyhä leski ja mielenterveyspotilas, niin mulla ei ole niin kuin varaa mihinkään ulkoilmaelämään, että mä tapaisin normaaleja ihmisiä.
No, siis eli sä olet, on terveysongelmia ja sitten vielä yksin elävä, eli taidat kuulua sinne ihan kaikista heikoimpaan, jos nyt ihmisiä jaotellaan tällaisia eri ryhmiä ja tuloluokkiin.
Joo. Eli ei ole varaa käydä kahvilla, missä juttelisi ihmisten kanssa ja sitten on niin kuin, vaikka täällä etelässä asuukin, niin aika heikko on tämä sosiaalinen elämä, että kun ei ole rahaa lähteä mihinkään, niin eihän sitä koskaan näkään ketään.
No mutta eikö ole olemassa myös ilmasta tekemistä?
No kävelyä mä oon harrastanut kyllä, että.
Mutta meinaatko, että täällä kuitenkin aika paljon sitten, ja tietysti kyllähän se liikkuminenkin maksaa, taidat asua siis Espoossa, niin pitääkö sitten aina lähteä, ja kun niitä julkisia lippujakin, tai julkisen liikenteen lippuja ostaa, niin kyllä niistä pikkuhiljaa.
Ne maksaa hirveästi.
Paljon se seutulippu muuten nykyään on?
Nyt en ole ostanut sitä pitkään aikaa, mutta aika kallis se on, kun pitää kympeistä aina miettiä, että mitä sitä ostaa viikoksi ruokaa.
Oletko sinä joutunut turvautumaan leipäjonoon?
Olen aikaisemmin joutunut, mutta nyt mä en jaksa mennä sinne enää, että kunto alkaa olla aika heikko.
No mitenkä sinä sen leivän sitten saat?
No mä säästän ja leivon itse. Jauhot ei maksa niin paljon kuin leipä.
Anne, toivotan sulle oikein paljon jaksamista sinne Espooseen ja mukavaa kevättä kuitenkin.
Joo, kyllä aurinko paistaa, niin mieli virkistyy tässä. Että ei sitä tiedä vielä, että ketä sitä tuolla ulkolenkillä näkee.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Siinä oli Anne ihan oikeassa. Tässä kun tehtiin keväästä ja hormonien hyrräämisestä ohjelmaa, oliko se pari viikkoa sitten, niin silloin jo ihan tutkimustulosten kautta todettiin täällä se, että serotoniinin määrä lisääntyy, dopamiinit, kaikki alkaa pörrätä ja hyrrätä ja niin mieli piristyy.
Jotain hyvää sitten mahdollisen ankeuden keskelle. Me ollaan Twitterin puolella myös tänään kysytty, että kuuluvatko leipäjonot hyvinvointivaltioon, ja siellä tällä hetkellä vastaukset ovat hyvin selkeät. 74% on sitä mieltä, että ei kuulu, siinä missä 12% vastaa, että kyllä, ja 14% kysyy, että no mitä Hursti sitten tekisi. Ja myös kommentteja on tämän tiimoilta tullut. Maria Ohisalo sanoo, että köyhyys ei ole vain taloudellista, vaan myös sosiaalisten ja kulttuuristen pääomien puutetta. Köyhyysmittarit eivät kerro köyhyyden kokemuksesta, ja tämä ehkä hyvin viittaa itse asiassa just edellisen soittajan kertomaan siitä, miten ne sosiaaliset suhteetkin oman taloudellisen tilanteen vuoksi kärsii, puhumattakaan sitten siitä, että lähtisi ehkä just johonkin kulttuuririentoihin tai muualle. Ja vielä Maria jatkaa, että leipäjonoissa käyvistä arviolta noin joka kymmenes työssä pysyvästi ja määrä tai osa-aikaisesti käyviä.
Jari, tervehdys.
No terve. Mä oon itse töissä käyvä alle 30-vuotias mies, ja mä tuossa mietin, että mikä ihmisten rahat vie, niin kyllä se toi asuminen on, että mä oon siihen johtopäätökseen tullut, ja toinen on ruoka, että se aika lailla jakaantuu puolet ja puolet. Puolet menee, että mulla olisi siihen ratkaisu, että tuettaisiin enemmän semmoista toimintaa, että ihmiset sais käydä töissä niin kuin pidempääkin matkan päästä, että kun autoilu on nykyään niin kallista, että niin kuin, sillähän voitaisiin saada porukkaa muuttaa pikkukuntia tuonne, ettei kaikki asuisi siellä isoissa kaupungeissa.
Niin kyllähän tätä hajasijoittamista on monesti mietitty tai pitkään mietitty, ja on sitten yritetty esimerkiksi virastoja siirtää muualle, mutta se on ollut kumma juttu, että kun Kuopioon tarvittiin, oliko se lääkelaitos siirrettiin, niin kukaan ei halunnut oikein sinne sitten tältä pääkaupunkiseudulta enää muuttaa. Mutta siis nyt niin. Esimerkiksi eikö hallitus tuossa just puhunut siitä, että 300 000 ihmistä on työtä vailla ja 100 000 avointa työpaikkaa, tai mitenkäpäin se nyt meni, mutta ihmiset on vaan, ei ole samassa paikassa kuin missä ne avoimet työpaikat on.
Niin, esimerkiksi niin kun tämä uusi kaupunki, niin mä oletan, että sieltä kunnasta ei löydy sitä toista tuhatta työntekijää, että siellä varmaan monella on juuri se tulee esteenä, että millä pääsee kulkeen sinne töihin, eikä moni niin varmasti kämppääkäs sitä löydä, että kaveri asuu siellä ja sanoi just, että ei siellä ole asuntoja vapaana, että se tulee se raja vastaan siinä, että se on ratkaisu, että kulkeminen olisi vähän halvempaa, niin silloin ihmiset pääsisi liikkuun kauempaa ja voisi asua halvemmin pienemmillä paikkakunnilla, missä on pienemmät vuokrat, ja se olisi mun mielestä ratkaisu. Silloinhan ei tarvitsisi maksaa asumistukia sun muita. Että kun nythän kaikki joutuu muuttamaan työn perässä, niin kuin esimerkiksi Tampereelle, mä oon nyt Hämeenkylästä. Niin.
Tulisiko sulle mieleen edes, että muuttaisit sitten Tampereelle tämmöisen ison asutuskeskukseen ja niiden vuokrien kanssa alkaisit opetella elämää sitten?
Ei, siis kyllä se kuulostaa aika hurjalta, että jos 1000 euroa menee kuukaudessa vuokraan, niin kyllä se on aika. Silloinhan voisi sanoa niin kuin suoraan, että kannattaisi ennemmin ruveta työttömäksi ja saisi valtiolta sen vuokraraha ja siihen ruokarahat päälle.
Sanoitko sä, että sä oot yksin asuva?
Ei, mulla on lapsi ja sitten on tyttöystävä, asutaan Hämeenkyrössä.
Okei, sitten käsitin väärin. Meinasin nimittäin kysyä, että jos olisit yksin asuja, että ootko huomannut, kun joskus puhutaan, että olisiko se yksin asuvalla ne peruselinkustannukset, asumiskustannukset jopa 40% korkeammat kuin sitten tämmöisen avoparilla tai pariskunnalla?
Niin, no mulla itsellä on ainakin sellainen tilanne, että mä käyn töissä ja me tullaan toimeen ihan hyvin siis sillä tavalla, mutta siis se on ihan fakta, että ei nyt mitään hirveästi pysty törsäilemään, mutta täällä on huomattavasti pienemmät asumiskustannukset kuin Tampereella, että se on aika ratkaiseva tekijä. Vielä pystyy autolla kulkemaan tuommoiseen 50 kilometriä, että se on vielä niin kuin mahdollista, kun on halpa auto ja tolleen, että ei ihan mitään uutta mersua kyllä alla todellakaan, että vanhalla rommilla pitää mennä.
Mutta jos ei olisi autoa, niin se kuitenkin pitää olla, jotta töihin pääsee.
Niin, kyllä, aivan. Näinhän se on. Mutta
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Ja aiheena vielä reilun 10 minuutin verran suomalainen köyhyys. Kuten tuossa jo lähetyksen alkupuolella kerrottiin, THL viime lokakuisen raportin mukaan Suomessa on 440 000 köyhää ja köyhyysrajan alla elää vieläkin useampi. 100 000 ihmiset, suomalaiset, joutuu siis päivittäin tuskailemaan taloutensa kanssa, eikä rahat riitä edes välttämättömiin menoihin. Ja sitten ihan tuoreeltaan viime viikolla kuultiin uutisista, miten leipäjonojen pituudet on kasvanut Suomessa selvästi, ja uutena kävijäryhmänä on myös työssä käyvät ihmiset, joiden rahat ei siis riitä ruokaan. Juha, tervehdys.
Joo, terve. Tässä on linja tosi huono, kuuluuko sinä?
Kyllä kuuluu. Jos sä kuulet mua, niin sitten kaikki on kunnossa.
Joo, selvä. Joo, niin mä puhuisin vaan tämmöisestä, että julkisuudessa oli joku aika sitten tämmöinen laskelma, että jos takuu ja kansaneläkettä, niin kohdataan tänne pari 200-300 euroa, niin sillä saataisiin tämä kaikki heikko-osampisten työkyvyttömyys ja vanhuuseläkkeellä olevien ruoka-ongelma ainakin ratkaistua. Mä en muista, mitä se tulisi maksaa, mutta se ei ollut mikään kovin suuri summa. Että se olisi nyt aika hyvä ratkaisu mun mielestä tässä pahempaa eläkettyköyhyyteen. Ja siellä on sekä nuoria työkyvyttömiä että vanhoja yksin eläviä ihmisiä.
Kyllä joo, ja meillähän jää siis tuhansia ihan nuoriakin työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain.
Joo, ja siellä on useita monisairaita ihmisiä, että on diabetes, tästä on mielenterveysongelmia, ja mahdollistetaan neurologista. Sillä sen ruoka-ongelma nyt ainakin ratkee, sen on semmoinen ryhmä, joka ei yleensä siellä ruokajonossa edes pahemmin käy, että ei pysty menemään sinne, tai ei psyykkistä ongelmia takia pysty menemään sinne.
No hei, mitä sanot sitten siihen, että onko köyhyydestä, jos mietitään tässä näitä leipäjonoja, niin onko niistä tullut meidän tässä niin sanotussa hyvinvointivaltiossa tällainen hiljainen osa tätä kaikkea? Ja me sitten päättäjät ja muutkin, jotka ei jouduta esimerkiksi leipänoissa käymään, niin ollaan ummistettu kaikelta tältä silmämme. Vai kuinka hyvin sun mielestä asioista
niin
puhutaan?
Poliitikot on vähän niin kuin taipunut jo siihen, niin kuin, että ne hoituu niin kuin se ongelma siellä, että niin kuin konkreettisempia toimia, vaikka ne ei tule hirveästi maksaa, niin niitä ei sitten ainakaan toistaiseksi olla lähdetty tekemään. En tiedä sitten jatkossa. Mä luulen kyllä, että toi paine just takuu ja kansaneläkkeen nostoon, se tulee kyllä olemaan sen verran, että sitä varmaan nostetaan, jos tämä Suomen tilanne vähänkin helpottaa taloutta.
Mutta mitä sitten? Tuli nyt vaan yhtäkkiä mieleen, että tuossa vähän aikaa sitten kuultiin, miten elinkeinoelämän EK:n uuden puheenjohtaja Veli-Matti Mattilan mielestä suomalaisten palkat on 10-15% liian korkeat. Menikö kahvi väärään kurkkuun, kun tämän luit?
Joo, se oli aivan naurettava provosointi. Sitten toinen asia, mikä mä ottaisin esiin, on nämä ARA-asuntojen tulorajat, jotka tuli nyt pääkaupunkiseudulle tämän vuoden alusta. Eli yksin asumalla se on 3 000 ja sitten pariskunnan se on 2 500 per henkilö. Ja se tuloraja se koskee myös niitä, jotka asuvat täällä ARA-asunnoissa. Eli ei kannata sitten ruveta mitään liikaa yrittää, koska ne tulorajat ylittyy. Jatkossa sä voit 2 vuoden määräaikaissopimuksella jopa joutua asunnottomaksi, ja nyt se jo estää sieltä, että voi enää asuntoa vaihtaa, jos niin nämä tulorajat ylittyvät. Ei kannata ruveta mitään hirveästi yrittääkään, se on kyllä niin älytös äänessä.
Onko tämä se kuuluisa kannustinloukko?
Joo, tämä on se varmaan näitä Ternerin kannustinloukko ja byrokratian purkaminen, joka on aiheuttanut muun muassa se, että Stadin asuntojen tuo asiakaspalvelu on tällä hetkellä aivan tukossa, sekä sähköinen palvelu että live-palvelu.
Yle Puhe. Akti.
Kiitos mielipiteestä Juhalle. Seuraavaksi Viljakkalaan, Juhani.
Joo, päivää.
Päivää. Minkälaisia ajatuksia sulla on nyt Suomi 100 juhlavuosi menossa? Tässä on nyt sitten kerrottu suomalaisesta köyhyydestä ja leipäjonojen pituuksista, niin minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia on herännyt?
No niin, joutomies täältä Viljakkalasta. Semmoinen asia, että kun on leipäjakopaikat, niin epäilen, että onko kunta, valtio ottanut osaa näiden vuokriin, että maksaisi edes vuokrat näille, jotka jakaa tätä ruokaa. Että se nyt olisi vähintään, mitä voisi tehdä. Kun ei muutenkaan ole asioita hoidettu, niin se olisi semmoinen. Eli vuokranmaksut näille ruokajakelijoille, ja toinen asia olisi tämmöinen, että mä en viitti nimiä sanoa, mutta on aivan turhia julkiksia. Moni tietää, joka haukkuu sitten ihmisiä, jotka on joutunut köyhyysloukkuun. Niin haukutaan, että älkää valittako, älkää vinkuko, tehkää jotain. Niin kyllä tämä on karmeita tekstiä ihmisille, jotka on joutunut pahaan tilanteeseen elämässään. Niin ei niitä enää kannata sortaa, vaan esittäisi jonkun konkreettisen toimenpiteen, mitenkä sieltä sitten tullaan. Eli aika lailla vihanen on kyllä. Ja nämä julkikset, mä en pitä nimiä sanoa, niin ovat kumminkin kansan suosiossa.
Onko yleisemminkin sun mielestä Suomessa sellaista ajattelumallia, että köyhyys on oma vika?
No nimenomaan. Siitä kai se on, ja toiset antaa vielä siihen löylyä lisää, että varmaan se on sun oma vika. Ja lyöty ihminen, se on aika heikoilla.
Tässä
jokin
aika sitten tuo Helsingin Sanomat teki tällaisen tutkimuksen, missä kyseltiin köyhyydestä, ja vastausten perusteella kävi hyvin vahvasti ilmi se, että hyväosaiset ajattelevat, että köyhyys on nimenomaan oma vika, ja muun muassa sanottiin, että yrittämisen puute ja huonot valinnat ja kyvyttömyys hoitaa omia asioita, ja tästä sitten tai tässä tekstissä sanotaan, että ehkä jonkinlainen tilannekuva siitä, että miten ne hyväosaiset sitten myös siellä päättäjien puolella, poliittinen eliitti, miten ne ymmärtää sitä köyhyyttä. Pitäisikö poliittisen eliitin vähän tehdä semmoisia niinku käyntejä myös sinne leipäjonoihin, itsekin katselee enemmän, että mistä on kyse?
Laskeutua pilvilinnoista maahan.
Yle Puhe. Akti.
No joo, eikä tarvitse edes mennä päättäjien leipäjonoihin, vaan kun esimerkiksi tuosta soittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, siellä tehtiin pitkä seurantatutkimus aikanaan, ja se kertoi ihan selvästi sen, että köyhyys, eli sosiaalinen asema, periytyy. Kyse ei ole niinkään tosiaankaan, ei ole geeneistä eikä siitä, että se olisi oma vika, vaan siitä, minkälaiset mahdollisuudet lapsena, minkäkinlaiseen elämään sitten saa. Tämä on ihan faktaa. Unto, tervehdys.
Moi. Mulla olisi vaan semmoinen ehdotus, että kaikki ministeriöt ja virkamiesten huussallit sun muut, niin vapautusko laitettaisiin Utsioille saakka eri ministeriöt ja virastot, niin kyllä rupeaisi löytymään Helsingissä asuntoja ja tavallisia halvalla.
Eli aluepolitiikka kuntoon, hajaa sijoittamista nyt vaan.
Nimenomaan, se on se, että köyhyys ei lopu milloinkaan Suomesta enää, ei milloinkaan.
Mitä sitten,
mutta
kun ihmiset tehdään?
Kyllä sille.
Mitä, onko sitten, pitäisikö sille tehdä jotain, kun aika moni ei kuitenkaan halua ehkä sitten muuttaa kauas, vaikka omalta kotipaikkakunnalta sen, jos työpaikka siirretään jonnekin monen sadan kilometrin päähän.
No se on sitten taas sen aikainen murre sen tuo, jos kerran haluaa tehdä töitä, niin silloin muutetaan. Ei siinä mitään auta, jos haluaa kerran tehdä. Ja niin kuin nämä virastohommat, niin grynnäreitä, ne on kaikki, mitä siellä Helsingissä on. Ne on kupannut tämän maaseudun jo ihan putipuhtaaksi. Ei se ole ihme, että siellä nyt köyhyyttä on.
Yle Puhe. Studiossa Samppa Korhonen ja Alina Kulo.
Kiitoksia. Jämäkkä puheenvuoro tähän vielä aktin loppuun Harjavallasta Untolta.
Ja viestejä on tullut muun muassa. Sanotaan, että ruoka ei ole kallista. Hedelmät ja vihannekset ovat todella edullisia. Einekset ja prosessoidut ruuat ja tuotteet ovat kalliita. Media luo köyhyyden tunnetta työssä käyville. Bruttotulojen vertailusta pitäisi siirtyä nettotulojen vertailuun, jotta ihmiset ymmärtäisivät veroprogression todellisen luonteen. Ja sitten kun tuossa vertailtiin vähän näitä asumiskustannuksia eri puolilla Suomea, niin kommentoidaan myös siihen, että pääkaupunkiseudulla toki korkeammat asumiskustannukset, mutta toimittajalta unohtui mainita, että tämän takia myös palkat ovat muuta maata korkeammat ihan jo työehtosopimusten mukaan.
No joo, onhan monilla aloilla on tämä kompensaatio siinä. Se on ihan totta.
Mutta keskustelua on siis käyty ja myös jossain viesteissä on otettu esiin lastenkin ajatukset tästä köyhyydestä. Nimittäin aika paljon paineita luo nykyään ympäristö siihen, että mitä kaikkea pitäisi olla, omistaa, mitkä viimeisimmät mallit puhelimista, millaiset vaatteet, millaista muotia ylläni kannan ja millaisia paineita se taas aiheuttaa vanhemmille, vaikka ajatellaan, että no, että ei, yritetään tässä nyt vetää niin kuin sieltä kaikista edullisimman kautta, mutta se ei välttämättä silti tue sitten ehkä jotain itsetunnon kehitystä, en tiedä, mä en ole mitenkään tuohon aiheeseen nyt niin asiantuntija, mutta kuitenkin, että sitäkin on mietitty ja mitkä aiheet, onko ne harrastukset, mitkä sitten on siellä, mitä halutaan tehdä ja harrastaa?
No siis nämä oli esimerkiksi juuri niitä ajatuksia, joita tuossa jo 12 jälkeen kuultiin Mannerheimin lastensuojeluliitosta Esa Iivoselta, ja kun hän puhui siitä siis, että Suomessa lapsiköyhyys, se ei ole mikään menneiden aikojen, entisaikojen tragedia, vaan ihan tätä nykypäivää Suomea 2017. Suomessa on noin 100 000 tällaista lasta, jotka elää hyvin köyhissä olosuhteissa. Ja mikä karuinta, lapsiköyhyys on koko ajan kasvava ongelma Suomessa. Ja siinä sitten kun tältä Esa Iivoselta kysyttiin, että tarviiko sillä lapsella nyt olla, tämä nyt liittyy siihen, mitä just sanoit, aina se uusin kännykkä tai ne tietyt farkut tai jotkut, niin se lapsi ei elä aikuisten maailmassa sekä aikuisten ajatuksilla, varsinkaan siellä koulussa ja omassa ympäristössä muiden lasten kesken, että silloin joutuu äärettömän helposti esimerkiksi kiusatuksi.
No tämäpä, siis se, että eihän sitä pysty niin välttämättä ymmärtää mennä siihen lapsen maailmaan, ja se kiusaaminen on siis tosiasia myös sen perusteella, että jos sulla ei ole varaa johonkin vähän niihin samoihin juttuihin, mitä luokkakavereilla on. Ja onhan lapselle sitten muitakin paineita toki, mitä esimerkiksi köyhyys saattaa perheessä aiheuttaa, ristiriitoja, masennusta ja ehkä vaikkapa alkoholismia.
Joo, ja kuten sanottua, niin köyhyys valitettavasti se periytyy, eli minkälaiset olot siellä himassa on, niin se vaikuttaa paljon siihen, miten esimerkiksi saa kannustusta sitten muuhun elämään ja sitä kautta tulevaisuuteen. Kiitos